Facebook ijtimoiy tarmog'ida o'zbekistonliklar hayotiga oid karikaturalarni e'lon qilib boradigan sahifa ma'muriyati e'lon qilgan ochiq xatda aytilishicha, Uzbekistan Illustrated sahifasida berib borilayotgan karikaturalar muallifiga nisbatan tahdidlar bo'lmoqda. Shaxsini oshkor qilmagan internet foydalanuvchilari Facebookdagi sahifa muallifiga har xil niklar orqali, ya'ni Facebook ishtirokchisi tahallufslari orqali xat yo'llab sahifada chop etilayotgan ba'zi karikaturalar ayrim kishilarga yoqmayotgani va rasmlar muallifiga ko'pchilik tish qayrab turganini bildirgan. Uzbekistan Illustrated ma'muriyatining yozishicha, tahdid xatida sahifa uchun anonim tarzda karikaturalar chizib kelgan muallif to'g'risida xos ma'lumotlar, uning ismi, surati, u ishlagan loyihalar, hatto uning shaxsiy telefon raqamini aniq bilishi aytilgan. Kimligini oshkor etmagan tahdidchidan kelgan xatlarda jumladan bunday deyiladi: "Mening ko'plab tanishlarimga veb-saytdagi ba'zi rasmlar, militsiya, hokimlarning o'rinbosarlari, aeroport va hokazolar haqidagi ishlaringiz yoqmaydi. Shuning uchun ham fosh qilyapmiz. Qahramonimizning kimligini bilib qo'yirsin. Agar qo'rqayotgan bo'lsangiz, to'g'ri qilasiz. Sizga qarshi ko'pchilik tish qayrab turibdi. Haqiqatni gapirishni yaxshi ko'raman. Karikatura o'zbeklar uchun yangilik", deb yozadi anonim shaxs. Facebookdagi sahifada har kuni bittadan yangi karikatura chop etib keladigan rassom so'nggi hajviy rasmini tahdidchiga bag'ishladi va unda egov bilan tishini qayrab turgan odamlarni aks ettirdi. 1-2 soat ichida yuzlab odam bu karikaturani layk qildi, ya'ni bu karikatura ularga yoqishini bildirdi. Anonim tahdidlarga javoban shu kungacha shaxsini yashirib kelgan rassom o'zining kimligini Uzbekistan Illustrated sahifasida oshkor qildi. U asli samarqandlik, hozirda AQShda istiqomat qilayotgan Jasur Rahimovdir. Uzbekistan Illustrated muharriri: "Bu xat orqali kimligimni ochiqlamoqchiman. Nega buni avvalroq qilmadim? Sababi men odamlarning shaxsiyatga chalg'imasdan suratlardan bahramand bo'lishlarini istadim. Men usiz ham internetda ko'p joyda borman. Aytgancha, mening ismim Jasur va bu sahifani rafiqam ikkalamiz olib boramiz. Men mashhur va masrur Samarqand shahridanman. Men suratlar chizaman va o'zimni erkin rassom deb hisoblayman. Yana foto va videoga ham olaman. Ayni damda AQShda yashayman", deya javob qaytardi. 150 ming o'zbekistonlik foydalanuvchisi bor Facebook tarmog'ida O'zbekiston Illustrated sahifasi ishga tushganiga bir oycha bo'lib qoldi. Bu vaqt ichida uni layk qilganlar soni 2,5 ming kishiga yetdi. Sahifa muallifi Jasur Rahimov O'zbekiston va oddiy o'zbekistonliklar hayotiga oid o'zi chizgan rang-barang karikaturalarni e'lon qilib boradi. Mahorat bilan chizilgan karikaturalarda oddiy o'zbekistonliklarning kundalik hayoti, yashash tarzi, odatlari, quvonchi-yu tashvishlari aks etgani uchun ham Facebook sahifasida tashkil qilingan guruh borgan sara ommaviylashib bormoqda. Anonim tahdidchining karikatura o'zbeklar uchun yangilik degan iddaosi esa ko'pchilik internet foydalanuvchilarining noroziligiga sabab bo'lyapti. Ular O'zbekistonda qariyb bir asrdan beri chop etib kelinadigan mashhur Mushtum Hajji jurnalini o'z e'tirozlariga asos qilib keltirishmoqda. O'zbekiston Illustrated sahifasidan olingan karikaturalar ozodlik.org internet saytida e'lon qilindi. Bu rasmlar rassomning roziligi bilan olindi. O'zbekistonda erkin rassomlarga tahdidlar va ta'qiblar bundan avval ham uchragan, xususan bundan 1-2 yil avval fotograf rassom Umida Ahmedova ishlari rasmiylar tomonidan O'zbekiston va uning xalqiga tuhmat deya talqin qilinib, ijodkor jinoiy javobgarlikka tortilgan edi. Bundan tashqari Slava Oxunov kabi butun dunyoga mashhur rassom shu kunlarda O'zbekistondan chiqish vizasini ololmayotganini aytmoqda.